Bab telu. Ing nalika semono Nabi Yohanes Pembaptis rawuh ing ora-ora samun ing tanah Yudea lan memulang ana ing kono. Pangandikane, "Podho mratubato saka dosa-dosamu. Awit sedhela engkas Gusti Allah kersa ngedhekake peperintahane." Nabi Yohanes kuwi pancen wong sing wis diweca rawuhe dening Nabi Yesaya mengkene. Ana wong uwuh-uwuh ing ora-ora samun padha nyawisna dalane pangeran, lencengna ratane sing bakal diambah. Nabi Yohanes kuwi agemane digawe saka wulu unta, sabuke saka lulang, sing didahar walang lan madu alas. Akeh wong sing marani Nabi Yohanes mau saka kutha Yerusalem, saka tanah Yudea, lan saka wilayah sakiwa tengene Kali Yarden. Wong-wong mau padha ngakoni dosa-dosane banjur padha dibaptis dening Nabi Yohanes ing Kali Yarden. Uga akeh wong Farisi lan wong Saduki sing padha tega marani Nabi Yohanes nyuwun dibaptis. Nalika Nabi Yohanes pirsa wong-wong mau, banjur ngandika, "Kowe anak ula, sapa sing akon kowe padha nyingkiri bebendune Gusti Allah marang kowe? Buktekno srana kelakuanmu yen kowe wis mertobat temenan. Lan aja ngira yen kowe bisa benerake awakmu dhewe ana ing ngarsane Gusti Allah srana muni. Aku rak tedak turune Abraham. Ngerti yo yen Gusti Allah kuwaos nganakake turune Abraham saka watu-watu iki. Wadunge wis cumepak kanggo negor wit ing poing oyote. Saben wit sing ora ngetokake woh becik bakal ditegor lan dibuang ing geni. Aku baptis kue nganggo banyu kanggo mertandani yen kue wis mertobat ninggal dosa-dosamu. Nanging panjenengane kang bakal rawuh sapungkurku, kui sing bakal baptis kue srana Roh Suci lan geni. Panjenengane luwih kuasa katimbang aku. Senajan menguculi trumpai wae, aku ora pantes. Panjenengane wis ngasto tampah kanggo napeni, lan lesunge bakal dikeluti nganti resik. Berase bakal diklumpukake ana ing lumbung, nanging mrambute bakal diobong ing geni sing ora bisa sirep." Nalika semono Gusti Yesus tindak saka tanah Galilea menyang Kali Yarden. Panjenengane muruki Nabi Yohanes lan mundut supaya dibaptis. Nanging Nabi Yohanes menggak ature, "Kawula ingkang perlu panjenengan baptis. Kok samenika malah panjenengan ingkang mundut kawula baptis?" Nanging Gusti Yesus ngandika, "Wis to, ben wae. Awit srana mengkono, aku lan kowe padha netepi sing dadi kersane Gusti Allah." Nabi Yohanes nuli nuruti kersane. Sawise dibaptis, Gusti Yesus mentas saka ing banyu. Dumadaan panjenengane kawenganan langit lan mirsa Sang Roh Suci tumurun kaya manuk dara nedhaki panjenengane. Banjur ana swara saka ing langit, "Iki putraku sing tak tresnani, sing gawe renaning penggalihku."